Азатлык радиосу сөйлөйм. Кенче июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда татарча кинокомедияләр төшерү өчен сценарий язу һәм актерларны туплау дәвам итә. Арда фильмы Мәскәү кинофестивалендә иң яхшы режиссер эше һәм хатын-кыз роле өчен бүләкләр алды. Федераль Сабантуй Владивосток татарлары өчен зур бүләк булды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыру булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Русия Дәүләт Думасы хөкүмәттән тыш оешмалар турында канун элгесен җомга караячак. Казанда мәктәпләрдә түләүле дәресләр булу мөмкинлегенә каршы чара үтте. Төркия, Сүрия шигенә өстәмә көчләр урнаштырды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия Дәүләт Думасы хөкүмәттән тыш һәм чит илләрдән грантлар алучы оешмаларга таләпләрне көчәйтү турында канун элгесен беренче укылышта җомга көнне караячак. Бу хакта Интерфакска бердәм Русия фракциясе лидеры Андрей Воробьев хәбәр итте. РИА Новости бу документны эшләүчеләрнең берсе хакимият фиркасы вәкиле Александр Сидякин дип белдерә. Сидякин Дума бу канун элгесенең киләсе атнада кабул итәчәген әйтә. Канундагы үзгәрешләргә күрә чит илләрдән грант алган һәм Русияның сәяси тормышында катнашкан оешмалар чит ил агентлары дип аталачак һәм махсус исемлеккә кертеләчәк. Кайбер хәбәрләргә күрә бу канун Русиядәге хөкүмәттән тыш якынча меңләп оешмага кагылырга мөмкин. Казанда 20-ләп кеше мәктәпләрдә түләүле укуга протез чарасы үткәрде. Алар арасында укучылар да булды. Бер кыз мин түләүсез уку телим дип язылган шигарь күтәргән иде. Казаннар 2011 елның 1 гыйнварыннан көчкә кергән һәм 2012 елның 1 июленә кадәр күчеш чары үткән канун нигезендә мәктәпләрдә телләр өйрәнүгә математикага, рус теленә 2 сәгать кенә калыр, физкультура һәм диннәр тарихына 3 сәгать булыр, ә калган барлык фәннәрне түләү үлитәрләр дип хәвефләнә. Бу хакта Комсомольская правда хәбәр итә. Русия мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов яңа федераль дәүләт стандартларын раслады. Аның нигезендә физика, химия һәм биология урта мәктәпнең югары сыйныфларында мәҗбүри булмаска мөмкин. Митингта катнашучылар безнең надан бандитлар шылгап алган җәмгыятьтә түгел, ә укыган белемле җәмгыятьтә яшисебез килә дип белдерде. 2012 елда Русиядә ксенофобия һәм милләтара күрә алмау белән бәйле һөҗүмнәрдә 5 кеше һәлак булган, 80-нән артык кеше яраланган. Бу хакта Сава хокук яклау үзәге Интерфакска хәбәр итте. 2012 ел башыннан 35 кешегә расышыл һөҗүм нигезендә 9 гаепләү белдерелде. Хокук яклаучылар бигрәктә Кавказ һәм Урта Азия илләреннән Русиягә килгәннәр, яшьләрнең субкультур һәм сексуаль ашчылык вәкилләренең радикал милләтчеләр һөҗүмнәренә дучар булуын әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия илнең көньяк-көнчыгышындагы Сүрия белән ике арадагы чик буена 6 һөҗүм очкычы һәм ракеталар урнаштырды. Төркия бу гамәлне Сүрия ягы һавадан һөҗүм итсә, илнең иминлеген саклау өчен дип белдерә. Төркиянең хәрби җитәкчелеге вәкиле Сүрия баралаклары Төркия шигенә берничә тапкыр якынлашканга күрә бу чаралар күрелде диде. Шулай ук Сүриянең Төркия һөҗүм очкычын халыкара киңлекләрдә бәреп төшерүе турында да дәлилләр булуы әйтелә. Чит ил мәгълүмат чараларында әлеге хәл турында дөреслек туры килмәгән мәгълүмәт булмасын өчен хәрбиләр үзләрендә булган мәгълүмәтне ашарга җыена. Пресса хәбәр итүенчә, Сүриянең һава һөҗүменә каршы гаскәрләре Төркиянең хәрби эшкычын бәреп төшергәндә Русиянең техник хезмәткәрләре төп рольне уйнаган. Иран 3 күнлек хәрби күнегүләр башлануы турында хәбәр итте. Иран хакимияте белдерүенчә, бу күнегүләрдә Израильгә һәм Көньяк Европа илләренә барып җитә алырдай җир-җир ракеталар да катнаша. Ислам инкылабы сакчылары вәкиле күнегүләр Иранга читтән нинди генә һөҗүмнәр булмасын, ил үзенең моңа каршы тора алачагын күрсәтә дип әйтә. Беренче өлкәне Европа берлеге Иран нефтен алуга шикләү кертте. Илгәре Кушма Штатлар Иран банклары белән эшләүне шикләгән иде. Бу шикләүләр Иран атом ясаудан баш тартсын өчен эшләнә. Көнбатыш илләр Иран атом программы хәрби максатларда эшләнергә мөмкин дип белдерә. Тәхран бу гаепләүне кире кагып, программның тыныч максатларда гына булуын әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең федераль Сабантуе быел илнең иң көнчыгыш ноктасында гөрләде. Федераль Сабантуе алдыннан 29 июнь көнне Владивостокның Приморье крае филармония залында зур бәйрәм концерты булды. Әлеге концертны Татарстан Республикасы сәнгать эшлекләре, ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләр Сабантуе кунаклары өчен махсус оештырды. Бу чараларны безнең хәбәрчебез Ира Тожиева да барып күрде.
Бу көннәрдә Владивосток шәһәре федераль Сабантуй кунакларын кабул итте. Бәйрәмгә Русияның 15 төбәгеннән 600-дән артык кеше килде. Татарстаннан федераль Сабантуйга килгән вәкилләр арасында республика җитәкчеләре, җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, журналистлар, җырчы артистлар да бар иде. Федераль Сабантуй алдыннан 29 июнь көнне Владивостокның Приморье крае филармония залында зур бәйрәм концерты булды. Әлеге концертны Татарстан Республикасы сәнгать эшлеклеләре, ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләр һәм Сабантуй кунаклары өчен махсус оештырды. Концертның мәртәбәле кунаклары Приморье крае вице-губернаторы Ирина Василькова һәм Татарстанның премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров булды. Ирина Василькова концертка килүчеләрне 12-нче федераль Сабантуй кунакларын Приморье крае губернаторы Владимир Миклушевский исеменнән дә тәбрикләде.
Дорогие друзья, разрешите от имени губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, администрации Приморского края и себя лично, поприветствовать в Приморском крае всех участников гостей 12-го федерального Сабантуя.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка федераль Сабантуйны оештыру комитетына ул рәхмәтләрен белдерде.
Позвольте выразить слова благодарности президенту Татарстана Рустаму Миңнеханову, артистам, спортсменам и особенно поблагодарить организационную группу федерального Сабантуя, которая поразила всех нас своей четкой и вдохновенной работой.
Шамил Гафаров Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды һәм җыелган халыкны бөтен Русия Сабантуена чакырды.
Хәрмәтле кунаклар, кадерле дуслар. Добрый день. Уважаемые гости и приглашенные. Позвольте мне сегодня здесь поприветствовать вас на этой территории, на земле Приморского края, от имени руководства Республики Татарстан.
И ждем вас завтра на нашем Сабантуе. Бигзур рахмет и тәңрек саулык и милләт гаиләрегезгә һәм үзегезгә, сезнең семьяларыгызга. Рахмет сезгә.
Бәйрәм концертын Фәнис Җиһаншин һәм Ләйсән Дүсәева алып барды.
Сез кайдан дип сорыйсыз, без Иделдән, Казаннан, Идел кишкән шул булыр урамнары акташлы, Сили, Сәйдәш, Такташны, Татарстан шул булыр.
Спросите нас, откуда вы? Мы родом из Казани, где белокаменный свой кряж над Волгой поднял город наш, где пел Сәйдәш, зал Такташ, а Нилом Татарстане.
Хәйле кич, кадерле дуслар, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Без сезгә халыклар дуслыгы булган Идел ярларында урнашкан Татарстан якларыннан сагынычлы, кайнар сәнгать сәламнәре алып килдек.
Тамаша күренекле сәхнә йолдызларының җыр моңнары, биюшләрнең дәртле биюләре белән аралашып барды. Владивостокта үткән Татарстанның сәнгать осталары концерты күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды.
Рәхмәтле туган сүзләре, халык тие туган тел.
Әлеге бәйрәм чарасы берәүне дә битараф калдырмады. Владивостокның Приморье крае филармония бинасы фойесында тамашачыларга Татарстаннан китерелгән китап-журналлар, видео һәм аудио язмалар таратылды.
Бу чара безнең федераль сабантуй буенча бара, чөнки иртәгә 3-нче көнне бу безнең өлкә Приморье краенда, Приморье җирендә федераль сабантуй үтәчәк. Сәгать 11-дә башлана. Иртәгә монда безнең аннан соң мәчет урынына ташлау булачак итәбелә. Ә бүген инде катыр булды. Безнең зур артистларыбызның, тонык артистларыбызның монда килеп татар халкына, Приморье җирендә яшәүче бүтән халыкларга без күрсәттек үзебезнең сәнгатебезне һәм мәдәниятебезне. Минем уйлавымча, мин күрдем кешеләрнең чыгып утырганнарын, күрдем кешеләрнең чыгып алкышлаганнарын, аннан соң күрдем аларны чыккач фойеда, алар һәрберсендә горурлык безнең халык өчен, чөнки безнең халык эшли дә белә, яу итә дә белә. Сабантуй бит ул безнең горур вакытларыбызны саклый торган зур чара, һәм ул сабантуй, мин уйлыйм, еллар буе, гасырлар буе монда килде, һәм бездә ул сакланачак алдагы елларда да, алдагы гасырларда да.
Дип белдерде Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин. Җәмәгать эшлеклесе, язучы, шагыйрь, депутат Разил Вәлиев исә Татарстан вәкилләренең шулай җыелып, зур бер төркем булып ерак Көнчыгышка килүен тарихи вакыйга дип атады.
Разил әфәнде, сез бит инде бүген, минем фикеремчә, минем уемча, сез ерак Көнчыгышта бу төбәкләрдә беренче тапкыр әйтеп китсәгез иде, сезнең нинди максат белән килдегез сез бу төбәкләргә, Владивосток шәһәренә? Һәм менә сезнең тәэсирләр шәһәрдән һәм дә монда яшәүче милләттәшләр бүген ерак Көнчыгыш төбәкләреннән, менә Магаданнан башлап, Сахалиннан башлап, барлык төбәкләрдән татарлар монда җыелды. Безнең өчен бүген зур бәйрәм, очрашулар, менә аралашу һәм сезнең тәэсирләрне беләсе килә.
Чыннан да минем ерак Көнчыгышта беренче тапкыр булуым, минем өчен бу тарихи вакыйга. Һәм бер минем өчен генә түгел, гомумән татар халкының, Татарстанның ерак Көнчыгышка шушылай зур бер төркем булып, зур делегация булып, бөтен сәнгать осталарын, бөтен дәүләт эшлеклеләрен, галимнәрне, сәясәтчеләрне җыеп бергә туплап алып килү бу тарихта беренче мәртәбә. Шуңа күрә бу бер минем өчен генә түгел, Татарстан өчен дә һәм мондай яшәгән татар халкы өчен дә, гомумән мондай яшәгән халык өчен дә бик зур вакыйга, тарихи вакыйга. Бу ни эшебезгә кирәк иде? Бу беренчедән Татарстанга гына кирәк түгел, бу мондагы халыкка кирәк. Без монда килгәндә үзебез турында уйлап килмәдек. Без мондагы халык турында уйлап килдек. Чөнки безнең монда милләттәшләребез, якташларыбыз яшәй. Һәм Татарстанның конституциясендә бер бик матур мәддә, статья бар. Ул 14-нче мәддә. Аны без Туфан ага Миңнуллинмен икебез тәкъдим иткән идек. Ул бик авырлыклар белән үткән иде. Ул Татарстан Республикасы, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә, татарларга, аларның туган телләрен саклауда үстерүдә, милли мәдәниятләрен, милли мәгарифләрен саклауда үстерүдә ярдәм итә дип язылган иде. Димәк, бу әле безнең конституциябездәге статьяны мәдәнне тормышка ашыру бер караганда. Икенче караганда инде бу безнең милләт кайгысы, милләт борчуы белән борчылуыбыз турында сөйли. Чөнки татар халкы бик зур халык, бик зур милләт. Ул бөтен дөньяга чәчелеп яши, таралып яши. Әмма ләкин чәчелеп яшәсәк тә, безнең рухыбыз бар, телебез бер, иманыбыз бер, максатыбыз бар. Шуңа күрә әгәр дә без үзебезнең девизыбыз итеп, шигарыбыз итеп, бергә булыйк, бердәм булыйк дигән сүзләрне сөйләгәнбез икән, ул сүздә генә калырга тиеш түгел. Менә мин үзем кайсы гына илгә барсам да, иң беренче рәттә татар эзлим. Америкага барып та таптым, мин Канадага барып та, Финляндиядә, Германиядә, Польшада да, Австралиядә да, Англиядә да, Япониягә да барып монда татар таптым. Дөньяның теләсә кайсы төбендә татар бар. Әмма ләкин дөньяда гына түгел, үзебезнең Россиябездә дә татарлар искиткеч күп. Һәм аларны әлебезгә тупларга җыярга кирәк. Җыел бергә җыелып бер стол янында утыр дигән сүз түгел, бер мәйданга чыгу дип түгел, безнең рухыбыз бер булырга тиеш. Һәр рухыбыз бер булсын өчен без очрашырга тиеш, бер-беребезнең хәл-әхвалын белешергә тиеш, үзебезнең сәнгатебезне, тарихыбызны белергә тиеш. Һәм менә безнең бу килүебез нәкъ шушы максаттан иде. Монда халык безгә сусаган, безнең сәнгатебезгә, безнең мәдәниятебезгә, безнең гореф-гадәтләребезгә ялларга. Алар нәрсә генә әйтсәң дә, чит җирләрдә яшәсәләр дә, күңел түрендә барыбер милли хисләр алар беркайчан да үлми, һәр вакыт сакланып кала. Шуңа күрә менә бу хисләрне кадерләп сакларга тиешбез. Буларны үстерергә тиешбез һәм без үзебезнең бер бөтен, бердәм халык икәнебезне аларга да, үзебезгә дә исбатларга һәр даим шуңа көч-куәт биреп торган тиешбез.
Дип әйтте Разил Вәлиев. Ирак көнчылышылар Владивостокта үткен очрашудан қанағат болуларын білдірді. Олар фикеренше, мұнды шаралар ойыштыру һәм үткәру татарларны бірләштірә, сәнғәт аша татарларны бір-бірсінә туған жерге яқын айта.
Менім есім Земфира Герман. Біз бүгін келдік Сабантуйға. Концерт күрдік. Шонды яқшы концерт болды. Прямо еладық. Илден сәлемнәр китерделәр, шундый матур йырладылар, шундый просто сүз юк. Бик зур рәхмәт инде шул безгә Сабантуй ясаган кешеләргә. Бик зур рәхмәт, шундый бәйрәм булды.
Мин Зөлфирә Губанова, Уссурийскидан килдем. Сабантуйга әзерләнәбез инде, бүген концерт карадык. Бик әйбәт, бик җырлар моңлы. Мондай мына концертлар яшырак булырга тиеш. Бик зур рәхмәт Татарстан президентына. Шундый бик зур, бик матур концертлар безгә алып килгән өчен зур рәхмәт. Мына шундый концертлар безне берләштерә, татарларны күтәрә.
Сез Владивостокта Татарстан Республикасы сәнгать эшлеклеләре концертында булган ерак көнчыгышлылар фикерен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тожиева.
Азатлык радиосы.
Федераль Сабантуйыннан Владивостоктан рәсемнәр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. 1 июльдә Русиядә 2-нче ярты еллыкка матбугатка язылу төгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарны укучыларның саны кимегәндә, Бәйсез татар басмасы безнең гәҗитне укучыларның саны арткан. Басманың баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов халык шиян булганга, кыйрысылтылганнарның мәнфәгатьләрен яклаганга, бу нәшләрнең артуын әйтә. Газет хокук яклау үзәгенә әйләнеп дип белдерә ул. Радиобызда хәбәр иткән идек, Мәскәүдә киләчәк медиясы дип аталган халыкара форум вакытында белгечләр басма мәгълүмат тарату алдагы 10 елда бетәчәк дип әйткән иде. Фәйзрахманов фикеренчә, кешеләрен интернетка биргәннәр генә алга таба сакланып калачак. Алар бу юнәлештә дә эшләрен җәелдерергә җыена. Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште.
Илфат әфәнде, әйтегез әле, икенче ярты еллыкка язылу төгәлләнгәндер. Беренче ярты еллык белән чагыштырган вакытта, икенче ярты еллыкка язылуның нәтиҗәләре ничегрәк булды?
Без үзебез канәгать калдык. Бу язылу кампаниясеннән соң булмаса да, беренче нәтиҗәләр әйбәт. Без тиражыбызны арттырып төгәлдәбез. Бу язылу кампаниясен узган елгы язгы сезонга караганда шактый артабыз һәм хәтта хәзерге гамәлдәге язылу тиражыннан да артып төгәлдәбез. Компанияны безнең Татарстан буенча гына 17 меңгә якын тиражыбыз бар. Әле ул соңгы нәтиҗә түгел. Хәзерге вакытта 16 меңнән артык иде тиражыбыз. Киоскларны санамаганда инде. Русиядәге укучылар санын санамаганда бу Татарстандагы укучылар гына. Безнең гомуми тиражыбыз бүгенге көндә 22 мең тирәсе иде. Алайса, менә без аннан артырга ниятләп торабыз. Киләсе яртылыкта ие.
Нинди сәбәпләр ни өчен артуга таба бара?
Без халык санлаштык, деп әйтем мен инде. Анасын безгә теге бик билгеле җәмәгать эшлекчесе, бик актив журналист Искәндәр Сираҗи килде. Аның менә шулай җәмәгать эшлекчесе, шулай халыкчан булуы һәм кыйс тылганнарны шул рәвештә яклап йөрүе минем өчен ничектер белеп бетермәгән икән. Бүгенге көндә безнең хәбәрчеләребез һәр вакыт юлда, командировкаларда, шикаятлар тикшерәбез. Ул шикаятларны без тикшереп кенә калмыйбыз, тиешле оешмаларга җиткереп, җавапларын алуны таләп итәбез. Прокуратураларга да тынгылык бирмибез, башка оешмаларга да тик ятмыйбыз һәм халык шанлаштык дип әйтәм. Без хәзер телефон элемтәләрен булдырдык. Безгә ярдәм сорап, консультация сорап шалтыратучылар күбәйде. Һәм менә моның икенче ягы да барлыкка килде. Безгә бүгенге көндә янап шалтыратучылар да яшайды. Менә бүгенге бу номерда без андый шалтыратучыларның телефоннарын күрсәтеп, махсус мәкалә язарга җыенып торабыз. СМСлар җибәрәләр, телефоннардан шалтыратып, мәсхәрәлиләр журналистларыбызны тәнкыйть кәнтәт түгел бит. Безнең гәҗит бүгенге көндә хукук яклау юнәлешендә тагын да саллырак юнәлеш алып, эзлекле бер оешмага әйләнеп бара. Һәм бу безнең тиражыбызга да йогынты ясагандыр дип беләм. Безнең әле бу башлангыч кына, киләсе көзге язылу кампаниясенә без тагын да зуррак тираж алырбыз дип өметләнәм. Һәм безнең 13-нче ел юбилей елы, безгә 10 яш тула. Һәм безнең анда шактый гына үзгәрешләр дә булачак редакциябездә. Газетаның форматы үзгәрергә мөмкин, шулай ук үзебезнең телевидениебез булачак, радиобыз да булырга мөмкин. Гомумән, планнар бик зур.
Янап шалтыратуларны телгә алдыгыз. Бу куркытып шалтыратулармы? Нәрсә дип әйтәләр алар? Сезне бу мәкаләгез өчен яшәтмибез дип яныйлармы?
Андый юк дәрәҗәгә җитми, андый юк дәрәҗәгә җитсә без телефон, хәзер телефон шалтыратуларына яздырып барырга дип сөйләштек һәм яздырып барабыз. Ләкин балачага уены мәсхәрәләп, ятсыз, әнә бер газетада безнең Искәндәр Сираҗине ятсыз дип язып чыктылар хәтта. Менә шушындый теге балачага уены непрофессионализм дип әйтәм инде, теге күңелгә тия торган мәсхәрәле сүзләр белән ятсыз, кабахәт, менә шуны сүзләр белән шалтыратучылар хәтта СМС язучылар бар.
10 еллыкка зур проектлар эшләргә җыенасыз икән ул да булса, телевидение, радио. Ә мин менә башка мәсьәлә ягына киләсем килә. Сезнең интернет сәхифәгез башка хөкүмәттән финанслана торган газеталар белән чагыштырганда күпкә алда тора. Бу юнәлешне үстерү ягы пландамы?
Интернет телевидение белән бергә үрелеп үстереләчәк инде. Чөнки менә ул алда тора дидегез, аның сере бик гади. Энтузиазм. Ул интернет сәхифәбез безгә бер тиен дә акча китермәй, киресенчә, безнең кесәдән генә чыга аны тоту өчен. Менә мин ул интернет сәхифәдән беркая да ерак китә алмыйм. Ел тикшереп торам, үзем катнашам форумнарда. Мин баш мөхәррир, минем теге караңгылатылган пиялалы машинада гына йөрергә тиеш мин. Минем шофёрым бар дип утырмыйбыз без. Син дә мулла, мин дә мулла, атка кем пишән сала дигән бездә девиз алга бармый, без барыбыз да пишән салучылар һәм интернеттан безнең журнал журналистларыбыз да ярап китмей, сәхифәбез безнең менә шуңа күрә ул теге популяр дип әйтим мен инде, гел яңартылып тора һәм гел форумнарда катнашабыз без. Һәм безгә интернетка Аллага шөкер баштарак кыен булды, гайбәтчеләр, ниндидер теге кызык эзләп йөрүчеләр кермей, фикерле кешеләр керә, зыялылар керә һәм зыялы кешеләр фикер алыша. Шунысы белән безнең сәхифәбез кыйммәт. Менә шушы юнәлештә без тагын да үсәчәкбез. Җәй үткәч инде көзгә реставрация булачак сәхифәбезгә дә. Һәм анда блоклар булачак, үзебезнең журналистларыбызның үз блоклары булачак. Мин таләп итәчәкмен һәрбер журналистыбыздан ул блокны актив алып барырга. Әйтик, мәсәлән, берәр хәбәр ишетте икән, ул анда язып куярга тиеш.
Бүген күпме кеше керә сезгә?
Ул атнаның көненә карап, җәй көне бераз кимеде, сәхифәбезгә керү саны теге яңа кергән кешеләр генә санала. Кабат-кабат керсәң дә син бер генә кеше булып саналасың. Бүгенге көндә 300-дән алып 1500-ка кадәр керә.
Әле күптән түгел генә Мәскәүдә үткән иде киләчәк медиасы исемле форум һәм шушы форумда белгечләр кәгазь аша мәгълүмәт тарату шушы 10 еллыкта бетәчәк дип әйттеләр. Моңарга фикерегез ничек сезнең?
Азатлык радиосы сәхифәсе аша бу хәбәр белән таныштым һәм без аны үзебезнең газетабызда күчереп тә бастык. Бу тыңласанда бу фикергә карата мин килешәм. Бүгенге менә гамәлдәге почта да аңа ярдәм итә. Русия оркестрсы бер нинди калыпларга да сыймый, бик искерде элекеге консерватизм системасы буенча эшли, хизмет хаклары түбән, почтальоннар эштән китә, безнең бик күп шикаятлар килә, газеталар вакытында килми, я бетендә килми, я югала дип, менә бер проблемасы шул. Икенче проблемасы безнең буын әле, менә миңа хәзер 51 яш, 40 яшьләрдән соңгы буын әле газета укый. Аңа кадәр инде газета укымый, интернет. Мин бу фикерләр белән бик килешәм, ләкин элек-электән Русия ул 10-20 елга соңгарып казанышларга ирешә. Безгә компьютер дә соңрак, видео дә соңрак килеп керде. Шуңа күрә бездә әле кәгазь газета калачак. Ә татарда әле ул тагын да соңрак калачак, чөнки безнең авылларны компьютерлаштыру, андагы әбиләрне, бабайларны әле компьютергә өйрәтү ул мөмкин түгел. Шушы әбиләр, бабайлар булганда, менә шушы 40 яшьлекләр бүгенге 40 яшьлекләр исән булганда, әле кәгазь варианты калачак, ләкин елдан-ел авырлаша барачак. Монда инде менә шул минем әйткәнемчә, халык белән эшләп, халыкның адвокаты була алсаң гына, яклаучысы була алсаң гына, газетаны алып барып була. Газета ул яклаучы булырга тиеш. Безнең газетаның принцибы. Без халык турында сөйлибез, халык өчен эшлибез. Мин аны заманында телевидение эшләгән вакытта анда да тәкъдим иткән идем. Менә ул безгә дивиз итеп алсак, безне рейтингны күтәрер иде, халыкны җәлеп итә алыр иде, һәм шул принципны эшкә алсак дип. Ләкин ул вакытта улай бердән курыктылар.
Икенче яктан караганда бит Илфат әфәнде бүгенге көндә мисал өчен инде 40 яшьне сез телгә алдыгыз, хәтта ки 40 кына түгел, инде 50 яшьлекләрендә кулында айпадлар, анда смартфоннар, айпадлар һәм башка төрле шушындый дигитал ысул белән мәгълүмат ала торган җиһазлар. Элекке елларда хак кеше теге Русия үзенең эшенә бикләнеп яшәгән вакытта күп әйбер теге сыңарып килә иде. Ә бүгенге көндә караган вакытта яшьләр бит заман белән бик алга баралар. Бу без әгәр дә бүгенге көндәге татар матбугаты, әгәр дә шулай теге безгә ул сыңарып килә дип, мин бу очракта сезнең хакта гына сүз алып бармыйм, гомумән теге гомум тенденция турында әйтәм. Бүгенге көндә татар матбугаты шушындай яңа технологияләр, заманча мәгълүмат тапшыру технологияләре барыбер әле ул безгә соңрак килә дип, ничектер тынычлык белдереп, артыгын кыймылдамаса, без югалтмабызмы? Бер буын, бер буын гына түгел, ә ике буынны.
Әлбәттә, югалтабыз. Югалтабыз да һәм югалабыз да. Менә сез күрәсез бит, без советыбызны эшлибез, йокламыйбыз дип әйтәм, акчаларыбызны җәлләмибез шуның өчен. Менә сез әйттегез, өлкәннәр арасында да заманча технологияләрне кулланучылар бар дип. Мин беләм, хәтта менә журналистлар арасында да, 30 яшьлекләр арасында да, хәтта компьютерда баса белмәгән, компьютерны яндыра белмәгән, кабыза белмәгән кешеләрне беләм. Һәм аптырым. Һәм шул вакытта 70 яшьлек әби, 80 яшьлек әби бабайларның компьютерларда утырган әби бабайларны беләм. Мин бит тынышлап утырырга димим. Менә шушы тынышлап утырган кешеләр арасында алда барырга кирәк. Алдыны булырга кирәк. Алдыны карашты булырга кирәк. Һәм үзгәреп торырга кирәк. Ул теге бер калыпка консерватизм белән яшәсәң булмый. Исемнәрен әйтеп тормыйм. Консерватизм белән яшәгән кайбер редакцияләр бүген үлем хәлендә. Һәр ярты ел саен үзләренең тиражларын киметеп баралар.
Интернет сезнең өчен бүгенге көндә әле ул гомумән караган вакытта чыгым гына дидегез. Ә менә уйламыйсызмы интернет сәхифә аша акча эзләү, акча табу яисә спонсорлар бу сәхифәгә җәлеп итүне күбрәк бит интернетка көч бирергә җыенасыз киләчәктә.
Уйлыйбыз, безнең бит әле моңарчы безнең кәгазь вариантында да, мин хәтта дус ишләргенә килгәндә бушлай дип әйтерлек рекламаларын белдерүләрен бастыра идем. Без гомумән реклама бирмәдек газетага укучыларның теге гайрәтен чигермәс өчен. Ләкин хәзер заман куша, бәяләр күтәрелә бара, кәгазь бәясе, типография бәясе, почта бәясе күтәрелә, аны ташу бәясе күтәрелә. Шуңа күрә без реклама бүлеге оештырып ятабыз бүген. Һәм ул булачак, әлбәттә, интернет сәхифәбезне сату, анда реклама урнаштыру мәсьәләсе дә, шулай ук газетабызда да реклама урнаштыру мәсьәләсе дә булачак. Бу заман таләбе, моннан башка яшәү мөмкин түгел. Реклама истәмә табыш булмаган очракта без алга үсеш ясый алмыйбыз. Әйтик, менә шул ук интернет телевидение турында сүз кузгаттым. Интернет телевидениене ачу мөмкин түгел безнең гәҗит хисабына гына. Аңа инде менә спонсорларыбыз Аллага шөкер табылып тора һәм вәгъдә итәргән спонсорларыбыз бар, һәм хәтта берәр ел булыр микән, әйтә алмыйм, күпмедер вакыт ул безнең теге тапшырулар онлайн режимында эшләмәс, ләкин без шушы нигә омтылачакбыз киләчәктә онлайн режимында эшләй ала торган телевидениегә ирешү турында уйлаячакбыз. Аның өчен әлбәттә шактыгына спонсорлар, шактыгына сумма акча кирәк. Спонсорлар кирәк дип әйттек. Без моңарчы бик бәйсез яшәдек. Беркемгә дә бәйле түгел идек. Телефон шалтыратуларга да игътибар итмәдек. Кайдан гына, кемнәрдән генә, нинди инстанцияләрдән генә шалтыратсалар да, мөрәҗәгать итсәләр дә, без үз башлы эшләдек. Ләкин спонсорлар була башлагач инде әлбәттә ниндидер чикләүләр һәм бәйлелек барлыкка килә башлаячак. Бу таяк ике яклы, һәм моның безгә бераз гына зыяны да тиячак. Ләкин башкача мөмкин түгел үсеш. Ләкин без бәйлелек ягыннан минем принцибым шундый, иелеп торган алтын булса да, әгәр дә ул хәрәм икән, мин аның өстеннән атлап чыгып китәм. Без бәйсез эшләребез киләчәктә дә бары тик гаделлек яклы закон кысаларында гына эшләргә тырышачакбыз. Бераз шикләндерә Россиядә бит инде яңадан яңа төр законнар кабул итәләр, аптырап-аптырап каласың кайсы берләренә. Һәм менә киләчәктә сүз иреге бөтенләй кысылып калмаса дип уйлап куям. Ләкин мин бүгенгендә радио, телевидение тыңламыйм, карамыйм. Барлык мәгълүматны бары тик интернеттан гына алам, интернеттан гына карыйм. Бөтен кеше интернетта безнең идедә.
Безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйз Рахманов белән Наил Алан сөйләште. 1 июльдә Русиядә 2нче яртыйыллыкка матбугатка язылу төгәлләндә, хөкүмәт финанслаган газеталарның укучыларының саны кимегәндә, бәйсез бу басманың укучылары саны арткан. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Русия Дәүләт Думасы хөкүмәттән тыш һәм чит илләрдән грантлар алучы оешмаларга таләпләрне көчәйтү турында канун өлгесен беренче укылышта җомга көнне караячак. Канундагы үзгәрешләргә күрә чит илләрдән грант алган һәм Русияның сәяси тормышында катнашкан оешмалар чит ил агентлары дип аталачак һәм махсус исемлеккә кертеләчәк. Кайбер хәбәрләргә күрә бу канун Русиядәге хөкүмәттән тыш якынча меңләп оешмага кагылырга мөмкин. Казанда 20-ләп кеше мәктәпләрдә түләүле укуга протест чарасы үткәрде. Русия мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов яңа федераль дәүләт стандартларын раслады. Аның нигезендә физика, химия һәм биология урта мәктәпнең югары сыныфларында мәҗбүри булмаска мөмкин. Митингта катнашучылар безнең надан бандитлар чылгап алган җәмгыятьтә түгел, ә укыган белемле җәмгыятьтә яшисебез килә дип белдерде. 2012 елда Русиядә ксенофобия һәм милләтара күралмау белән бәйле һөҗүмнәрдә 5 кеше һәлак булган, 80-нән артык кеше яраланган. Хукук яклаучылар бигрәк тә Кавказ һәм Урта Азия илләреннән Русиягә килгәннәр, яшьләрнең субкультур һәм сексуаль ашчылык вәкилләренең радикал милләтчеләр һөҗүмнәренә дучар булуын әйтә. Төркия илнең көньяк-көнчыгышындагы Сүрия белән ике арадагы шик буена 6 һөҗүмчысы һәм ракеталар урнаштырды. Төркия бу гамәлне Сүрия ягы һавадан һөҗүм итсә, илнең иминлеген саклау өчен дип белдерә. Иран 3 көнлек хәрби күнегүләр башлануы турында хәбәр итте. Иран хакимияте белдерүенчә, бу күнегүләрдә Израильгә һәм Көньяк Европа илләренә барып җитә алырдай җир-җир ракеталар да катнаша. Ислам инкыйлабы сакчылары вәкиле, күнегүләр Иранга читтән нинди генә һөҗүмнәр булмасын, ил үзенең моңа каршы тора алачагын күрсәтә дип әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз Азатлык .org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа мөфтият төзүгә әзерлек бара. Бу хакта бүген дин белгече фикере булачак. Казанның югары уку йортларында укырга теләгән бер төркем Башкортстан яшьләре бу көннәрдә гаризаларын тапшырып кайтты. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанда тагын бер диния нәзарәте төзеләчәк. Әлегә икәү көн иде. Верховный мөфти Тәлгат Таҗитин җитәкчелегендә Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте һәм Дурмөхәммәт Нигъмәтуллин җитәкчелегендәге Башкортстан диния нәзарәтләре Чишма районындагы Хөсәенбек кәшәнәсе янында уза торган еллык җыенда тагы бер нәзәрәт түзергә карар ителде. Шулай ук Уфада Ислам академиясе төзүдә карар ителде. Ике нәзәрәт арасында каршылык килә иде. Инде килеп каршылыкны Башкортстан нәзәрәтенә альтернатив нәзәрәт төзеп шишергә булганнар әлеге җыенда Башкортстан үзәк диния нәзәрәте вәкилләре катнашмады. Башкортстан диния нәзәрәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин безне Мәскәү теркәмәгән иде, шуңа моны төп дәлил итеп файдаланалар диде. Башкортстан нәзәрәте Мәскәү җырын җырламады. Әлеге хәлләр уңаеннан ислам белгече Вилказыханов фикерләре белән белешеп шулай диде. Башкортстандагы дин белгече Вилказыханов булды. Россия үзәк мусулманнары диния нәзәрәтендә исә комментарий бирүдән баш тарттылар.
Азатлык радиосы Уфа.
Югары уку йортларына документлар тапшыру мизгелендә урак өсте. Шул исәптән Татарстанның югары уку йортларына квота белән керүчеләрнең бер төркеме Казанда булып кайтты. Бу эшләрдән шөгыльләнүче Оккалфа хатын-кызлар оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Кифая Фазетинова шуларны сөйләде.
Менә инде 8-нче ел Татарстанның югары уку йортларына квота белән Башкортстаннан укырга керәләр. Мин 8-нче ел шушы эш белән шөгыльләнәм. Республикада яшәүче сәләтле татар балаларын туплап, Татарстанның югары уку йортларына илтәм. Югары уку йортлары арасында Казан федераль университеты, техник вузлар, мәдәният, сәнгать уку йортлары, Яршаллы, Алабуга, Түбән Кама уку йортлары бар. Безгә фәкать медицина, финанс, икътисад һәм КДУдагы хукук бүлегенә квота юк. Бу изге эшләрнең максаты Башкортстандагы татар балаларына лаеклы белем бирү. Һәм сәләтле балаларны милләтебезнең мәккәсе булган Казанга, Татарстанга туплау.
Бу бөтен дөнья хатын-кызларының Башкортстан буенча Оккалфак оешмасы рәисе Кифая Фазетинова булды. 2 июль Туймазы районында яр 44 буралагы тәгәрәп төшкән, Уанын хавода әйләне қонаты сынған, бұралыпта үшкіші бұлған, олар мұғжиза біләңіне есен қолғанлар. Озатық радиосы үшін Уфада Мүнір Вафин.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Шолыда КамАЗ хисселеріне ие болушыларының жиылышы ұздым. Береде бұйылды акционерларға дивидендлар түленмейшеге иғлан етілді. Директорлар шурасы ағзаларына түләулер турындағы білдіру есе бәхәсілер ұятты. Бұл шырашуға Татарстан президенті Рүстем Миннихадовта келген еді. Ғафиулла ғазист оларағы деп сөйлей.
Әлігі жиылышта қатнашу үшін 270 акционер тіркәлі ұза. Бұл кішілерінің 560 миллион акцияға хужа болулары, шуның білән жиылыш кворумы болуы хақында әйтілді. КамАЗ ширкәте акционерларының йыллық жиылышы моңа қадар Мәскәүдә дә уздырылып килде. Ни өчен Мәскәүдә дигән сораулар элек тә инде аңлатмасыз кала иде. Менә быйылгы чара автомобиль чыккан җирдә Шаллыда узды. Әлеге жиылышта 2011 елда быйылның беренче ярты еллыгында булган җитештерү күләмнәренә бәя бирү белән бергә директорлар шурасы эшчәнлеген карау, шура әгъзаларына ел нәтиҗәләре буенча акция хуҗаларына дивиденд түләүләре дә көн тәртибендә булды. Гади акционерларны һәр ике төрле түләүдә нык кызыксындырды. Җыелышка нәкъ менә ни өчен дивидендларның түләнү-түләнмәве, директорлар шурасы әгъзаларына күпме түләүләре хакында белергә килүче акционерлар да бар иде. Шундыйларның берсе КамАЗда 22 ел эшләгән Фәргат Гайфетдинов. Акционер буларак җыелышка килгән әлеге кеше безгә менә буларны җиткерде.
Фәргат апа, сез инде шушы акционерларның чираттагы җыелышына килдегез, нинди уй-хисләр белән килдегез, нинди өметләр белән?
Өмітлер білен. Ну, өмет бір, білерге нешік КамАЗ развивать ета, қошан не бұд, хоть бір тапқыр бітін существование КамАЗным берәлер мекен дивиденд, если бермейлер не стәшін, КамАЗным олдағы кіннәрі нешік болашақ. Вообще, в это авто вступать ет кәш нинде перспектива вообще шахарда, КамАЗда. Мен шуның үшін келдім енді білерге анализировать етірге.
Әмін айнысы сіз КамАЗдағы ішшілер біле сөйлеш отырған сіздер енді олар нәрші КамАЗдағы вазғияттан, КамАЗдағы ситуациядан қанағат ма?
Ну, сөйлешем, конечно, да бар. Мен бет КамАЗда 22 ел шледім, инженерно-технический работник болып. Бар дуслар қойсалары довольно высокий пост занимают. Олар білен сөйлешіп, пока әлін енді перспективы деген нәстәу. Күрінме, бек үшілерді, итерорский состав мен күрінме, чтобы күші бек әліністі өміт етіп тұрсын ертегі күнгі.
Мұна бұтын дүния Сәудә бірләшмәсіне кірген нәсі ойында КамАЗға оңай болыр ма? Шулқақта ойланасыз ма?
Мен оны ойланам. Но оңай боларға, наверное, өміт юқ. Бір яқтан бірнінде подготовка юғы. Бір кім білме нәсті кәй ол ВТО деген нәсті, нінде условияға кірәбіз, полный секрет. И бір кім білмегәш, аны нешік аны. Ана хоть какой-то обсуждение болса, біз аны біліп тұрырық. Ол какой-то секретный нәсті, бізді анда тағалар, нәсті үшін тағалар, нәсті болар үшін. Ол, по крайней мере, если бізге ниндидер файда болса, ол секрет болмасы. Раз бізге бір нинде файда юқ, шының үшін секрет тұталар. Мен шулай деп кіна ойлым.
Мұна енді КамАЗдағы қызмет хақлары білені қанағат ме халық? Мұна енді біздің бір өбіш, аларын қанағатлары да бар, қанағат болмағанлар да бар енді. Қызмет хақлары нинде ерек анда?
Ну, хизмет хохо нинди ерак. Гел кисуга бара инде хазир. Эш вакытында киселер, зарплатаны да кисе, кишини да эзейтелер. Кишини эзейткәч, значит, кишига шул же зарплата или эзрек зарплатага кубрак шлетелер гына шулына. Ул ВТОга кергәч, ул анда без крабез условияны тем более бермәгәч, мен думаю, что иртәгә көн безнем кишәгә көнгә караганда әйбәтрәк булмас дип. Өмет итәргә пока бернинди основания юк дигәндә.
Сез инде менә әйтеп киттегез, алдагы елларда КамАЗ бер генә тапкыр да инде үзенең акцияләре өчен акционерларына дивидендлар түләмәде. Моның сәбәпләрен сезгә аңлаталармы һәм ни өчен түләмиләр?
Ни өчен түләмиләр? Әйтәләр, что вроде прибыль булса, пускаем на развитие, Вот, конечно, совет директоров, и бетон нелар, шунда, комиссия лар ревизионная, алар бьелда, олашак, тега, алар бедныкши, безга хураганда, алар кирака, безга кирага йог, без нам бетон окшаларны, если был сада, она развитие ваши параллель, без нам срамыше, нитмеше. Мин бы бик хотел, чтоб алар, да, раз камазачен бик шулай переживать и талар, тоже развитие, как пускать и сценарий, алар нам окшалар житарлик и пигасетка.
Инде жиен барышына койтык. Анда урыннардан берилген сурауларга жавап болмаячагын, сурауларына язма рәвештә бирергә кирәклеге әйтелде. Акционерлар бу белдерүгә канагатьсезлек белдереп, гүзләп тә алды. Жиенда КамАЗның 2011 елга эш нәтиҗәләре буенча генераль директор Сергей Кагогин хисап тотты. Аның сүзләренчә, узган ел 45 мең машина җитештереп сатылган. Бу күрсәткеч 2010 ел белән чагыштырганда 40%-ка күбрәк икән. Чиста керем 6 миллиард сум булган. КамАЗлар 42 илгә, шул исәптән Казахстан, Украина, Азербайҗан, Һиндстан, Куба, Афганстан, Гараб әмирлекләренә дә сатыла. Төп күрсәткечләр менә шундый. Кагогин ширкәттә хезмәт хаклары арту турында да әйтте, ләкин төгәл саннарны атамады. Кагогин ширкәттә 6 миллиард сум керем булуын әйткән иде. Ә менә акционерлар арасында бүленергә тиешле табыш күләме 66 миллион сум икән. Ул бу акчаларның 3 миллион сумы резерв фондына китүен, 63 миллионы узган еллардагы зыянны каплау өчен тутылашагын белдерде. Дивиденд түләүгә бары ничәдер мең сум акча кала. Аны бүлсәң, почта чыгымнары зуррак булачак, диде Кагогин әфәнде. Ул шулай ук директорлар шурасы әгъзаларына 2011 елда күрсәткән хезмәтләре өчен һәр кайсына 60 мең сум түләнәчәген әйтте. Шушы вазгыяттан соң минбәргә Шаллы шәһәр шурасы депутаты Сергей Еретнов күтәрелә һәм Бизнес онлайн газетында күрсәтелгән мәгълүматларны китерә. Анда КамАЗ директорлар шурасы әгъзаларына 161 миллион сум тотылуы, 11 әгъзаның һәрберсе ай саен 700 мең сум акча алуы хакында әйтелә. Кагогин үшчиратында Шура әгъзаларының мондый акча алмауларын белдерде. Җыелыш азагында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов сүз ала. Ул КамАЗның ышанычлы адымнар белән кризиска кадәрге күрсәткечләргә баруын, нәтиҗәләрнең сөенечле, куанычлы икәнен җиткерә. КамАЗга ярдәм кулы сузып торучы Владимир Путинга да рәхмәтләрен ирештерә. Аннан соң президент берничә кешегә Татарстан медален тапшыра. Бүләкләнүчеләр арасында КамАЗ акционерларының директорлар шурасы рәисе Сергей Шемизов та бар. Биредә яңа директорлар шурасы өчен тавыш бирү дә уздырылды. Аның нәтиҗәләре 15 көннән соң билгеле булачак.
КамАЗ акционерларының җыелышы турында Гафиулла Газиз сөйләде. Һәм тапшыруыбызны кино белән дәвам итәбез. Татар кино, татарча кинокомедияләр төшерүне җайга салмакчы. Соңыннан алар авылларның кинозалларында күрсәтеләчәк. Бүгенге көндә сценарий язу һәм актерлар туплау эшләре бара. Беренче эшкә Илфак Шиһабов чакырылган булса, икенчесен халык ярдәме белән башкарып чыгарга уйлыйлар. Төшерүчеләр төп рольләргә гади халыкны җәлеп итмәкче. Теләгәннәр татаркино.ру сайтына кирип анкетаны тутыра ала. Иң халыкчан йөзле кеше соңыра кастингга чакырылачак. Әммә театр артистларыннан башка эш барып чыкмас, популяр артистлар да экранда күренер дип көтелә. Татар кино оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Мәскәүдә 34-нче халыкара Мәскәү кинофестивале тәмамланды. Анда күрсәтелгән Арда фильмы берничә номинациядә бүләк алды. Тулырак мәгълүмат белән Найлалан.
Мәскәү кинофестивале, Кан, Берлин, Венеция кебек донлыклы кинофестивальләрнең Россия варианты. Кагыйды һәм югарыда әйтелгән фестивальләрдән аермалы буларак, күп бүләкләрне биредә нәкъ Россия фильмнары ала. Быел Мәскәү фестивале 34-нче тапкыр узды. Ул 21 июньнән башлап 30 июньгә кадәр дәвам итте. Төп бәйгедә үзара 17 фильм ярышты. Шулай ук бәйгедә перспективалар, документаль кино һәм кыска метражлы фильмнар кебек номинацияләр бар иде. Шуннан тыш, күп санлы махсус бүләкләр дә тапшырылды. Сыйфатлы кино яратучылар өчен фестивальнең иң көтелмәгән яңалыгы мөгаен Мәскәүгә күренекле Кушма Штатлар режиссеры Тим Бертонның килүендәдер. Ул биредә үзе продюсер булган Тимур Бикмамбетов төшергән Президент Линкольн фильмын тәкъдим иткән. Режиссерны Мәскәүгә инде күптән чакыра иделәр, тик ул бу елны гына килергә булган. Фестивальдә йөргән шаян сүзләргә күрә, Бертонның Линкольн фильмы фестивальнең яңа җәймәсенә туры килә. Моңа кадәр яшел булган җәймәне оештыручылар быел кызылга алыштырган. Кино бәйгесе быел Октябрь кинотеатрында узды. Фестиваль президенты Никита Михалков вәгъдә иткәнчә, якын арада бәйгенең үз бинасы булачак. Монда да Венеция, Кан фестивальләренең сарайларын искә төшерү урынлыдыр. Катнашкан фильмнарга килгәндә биредә зур төрлелек күзәтелгән. Польша, Италия, Мексика, Британия, Иран, Испания, Кытай кебек илләрдән тәкъдим ителгән фильмнар арасында һәм танылган режиссерларның яшьләрнең дә кинолары булган. Фестивальнең иң яхшы фильмы булган британ режиссеры Тич Киршанның «Шүп йөрәкләр» фильмы танылды. Аңа «Алтын Георг» дип аталган бүләк бирелде. Хөкемдарларның махсус бүләге булган «Көмеш Георгны» Мексика режиссеры Кения Маркес төшергән «Саклау вакыты» кино салып китте. Фестивальны ябу тантанасына шулай ук бер күренекле актриса килде. Катрин Деньевның килүе тамашачылар өчен көтелгән булды дип әйтеп булмый. Данлыклы актрисаны да бүләксез калдырмадылар. Аңа шаннан бүләге бирелгән. Ул актерлык осталыгы югарылыгына ирешкәннәргә һәм Станиславский мәктәбенә тугрылыклы булганларга бирелә. Моңа кадәр аңа Джек Николсон, Жан Моро, Жерар Депардье кебек актерлар лайык булган иде. Тим Бертон да махсус бүләккә иреште. Аңа дөнья кинематографына зур өлеш керткән өчен дигән премия тапшырылды. Дөнья кинематографына бәя бирү хокукын эшләп Мәскәүдә булганы гына күпләргә аңлашылмый калды. Халыкара тәнкыйть кино номинациясендә җиңүгә «Бөтен коплар, хайваннар» фильмы иреште. Аны шулай ук Россия кино тәнкыйтьчеләре һәм Россия кино клублары федерациясе дә яхшы дип тапты. Россия фестивальдә «Арда» дип аталган фильм тәкъдим итте. Аның сюжеты 14-нче гасырдагы Алтын Урда дәүләтен тасвирлый. Сарайга Мәскәүдән митрополит Алексий килә. Аның татар башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарий буенча руханыйга үлем яный. Аның алдында үз гомеренне әллә инде Мәскәү кенәзлеген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән мәсьәлә туа. Митрополит Җанибек ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвешле ул үзе дә аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Узган ел Азатлык радиосы әле төшерелә башлаган «Арда» фильмы турында хәбәр иткән иде. Римма Бикмөхәммәтоваға татар язучысы, тарихи романнар авторы Вахид Имамов Русияның сиясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип әйткән иде. Аның фикеренчә, татарларга үзләренә кыймылдарга тарихи фильмнар төшерергә кирәк. Фильмның чыннан да тарихи яктан никадәр дөрес һәм объектив булуын инде сентябрь аенда кино экраннарга чыкканда күреп булачак. Дөрес, аның режиссеры Андрей Прошкин үзе дә Татарстанга фильм ошамас дип белдергән. «Арда» фильмы иң яхшы режиссер ише һәм хатын-кыз роле өчен бүләкләр алган. Шулай итеп, «Арда» фильмының уңышы татар тамашачыларына янә соңгы вакытта татар фильмнарының күренмәү мәсьәләсен кузгатты. Кино гади халыкка төрле фикерләр үткәрү коралы булуын истә тотсак, бу аптыраш кына уята.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Идел Урал буенда калган бәгъзе татар офицерларының тугандаш башкортлар белән хезмәттәшлек итүе уңай күренеш була әлбәттә. Бу хакта Зәки Вәлиди дә мактап-мактап яза, ләкин мондый хезмәттәшлек өчен иң кулай шартлар инде артта калган.
Атаман Дутов башкорт гаскәренә биреп барган корал һәм сугыш кирәк ярагы күләмен азайтып, аны мөшкел хәлгә куя. Шуны да исәпкә алып, Зәки Вәлиди большевиклар белән 1918 елның 22 ноябрендә үк башланган сөйләшүләрен дәвам иттерергә карар кыла. 1919 елның гыйнварында башкорт хөкүмәте большевиклар белән сөйләшүләр алып барсын өчен Уфага гаскәри шура әгъзалары Муллажан Халиков белән Хәйретдин Сәйдовны җибәрә.
30 гыйнварда Халиков большевикларга килешү өчен түбәндәге шартларны тәкъдим итә. Башкортстан автономиясе танылырга тиеш. Ичке эшләр һәм куркынычсызлык эшләре башкортларга бирелергә тиеш. Башкорт кораллы кешеләренә каршы кулланыла алу шарты белән 6000 кешелек даими берләшмә төзелергә тиеш. Солдатларга һәм куркынычсызлык хезмәткәрләренә эш хакы түләнергә тиеш. Әүәлдән большевикларга каршы булган кешеләр гафу ителергә тиеш. Төрек татарларны Башкортстаннан кысырыклап чыгару туктатылсын. Фронтны Чиләбегә һәм Троицкийга кадәр озайтып, көнчыгыш башкортларны якларга кирәк.
Большевиклар бу шартларны тактика максатлары белән кабул итә. 1919 елның 6 февралендә Совет хөкүмәте башкортларның азатлыгын шандыра. Тик контрреволюционерлар бу гарантиядән файдалана алмаячак дип тә белдерә. Ленин һәм Сталин кул куйган телеграммада башкорт гаскәренең калчакка каршы сугышырга тиешлеге әйтелә. Шул ук көннәрдә Мәскәүдәге Милләтләр Советы әгъзасы Мирсай Солтанғалиевтән кисәтү рәвешендә язу килә. Анда былай диелә: «Сөйләшүләр бетмичә торып, советлар ягына чыкмасыннар. Әгәр инде көтеп тору мөмкинлеге юк икән, 5-нче кызыл армиягә түгел, ә бәлки штабы Оренбурда булган 1-нче кызыл армия сафларына бассыннар».
Бераз вакыт үткәч Уфада махсус протокол төзелә. Аңа советлар ягыннан Нимвицкий, Сидиденов, Смирнов, Мстислав Кулаев һәм Мирсәйет Солтанғалиев, башкортлар тарафыннан Муллажан Халиков, Габдрашид Бикбаев һәм Карлыгашев кул куя. 1919 елның 18 февралендә нәхшул протокол буенча башкорт гаскәре кызылларның 1-нче армиясына бирелә. Бераздан соң Зәки Вәлиди бер төркем иптәшләре белән Мәскәүгә бара. Ленин һәм Сталин белән сөйләшәләр. 24 февральдә исә Уфага кайталар.
Шулай итеп, Башкортстан автономиясы хыялы күккә оча. Татар башкорт өчен бернинди өмет калмый. Соңыннан хәтта большевик авторлар да үз әсәрләрендә Башкортстан автономиясының игълан ителүе зур Идел Урал яисә татар башкорт җәмгыятенең барлыкка килүен тоткарлады дип язып, Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен гаепләп чыгалар. Шуңа бәйле рәвештә татар башкорт яшьләренең төрле фронтларга җибәрелеп, бөтенләй юкка кан агызулары Зәки Вәлидине фикердәшләре белән бергә тәнкыйтьләргә нигез бирә.
Татар башкорт, Кырым татары һәм Кавказ халыкларының уллары гасырлар дәвамында Русия дәүләте мәнфәгатьләре өчен сугышып каннарын түккән, башкорт хәрәкәтенә кушылып киткән татар башкорт егетләре ихтимал тәүге тапкыр милли мәнфәгать өчен көрәшеп, үзләрен аямыйча сугышкан. Әлбәттә, бу сугышлар зур уңышка ирештерсә, милләтпәрвәрләрнең каны бушка акмады дип әйтергә мөмкин булыр иде. Тик шулай да, Русия төркиләренең үз милли мәнфәгатьләре хакына кирәк булганда, иң югары фидакарлык үрнәкләре күрсәтә алулары бик гыйбрәтле.
Башкорт хәрәкәтенең фаҗигале рәвештә тамамлануының сәбәпләре итеп, мәгаен хәрби эшләр белән һичнинди бәйләнеше булмаган кешенең хәрби министр һәм музей офицер булса да, гаскәр белән идарә итү тәҗрибәсе җитенкерәмәгән яшь Ильяс Алкинның генераль штаб башлыгы булуларын күрсәтергә кирәктер. Шулай ук байтак кына офицерларның бик кыска вакыт эчендә большевиклар ягына чыгуы да башкорт гаскәренең ышанычлы кулларда булмаганына ачык дәлил. Ягъни башланган эшнең нәтиҗәсе се күңелсез булыр дип алдан ук фаразларга мөмкин булган. Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Totar Millet Majlisi ismli kitabi 98 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy ham tinglay olasiz. Bizning adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning Totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ulsu Qarmosh bo'ldi. Sog'.